Tmiem il-kolonializmu l-programm jien fader ġo Borġ Isalmikor. Kien mal-professur Perotta, inkomplu diskutu l-iżviluppi politiċi kostituzzjonali f'pajjiżna. Il-bażi ta' diskussjonijiet tagħna kif dejjem ngħidu mal-kotba tal-professur Perotta, Fortress Colony Tfajn Elek 1945-1964 qegħdin fit-tielet volum. Insellimlek ġo.
Sellem lilek u semija tagħna ġo.
Iltqajna ma' Perth, Lord Perth. Inbataw Malta minn MacLeod, is-segretarju, u biex jara s-situazzjoni u tieħ ir-rapport u konna bdejna naraw u niddiskutu wkoll xi ħaġa fuq dan ir-rapport li kien ta' Perth. Iżda dawn iż-żewġ personaġġi, MacLeod u Perth. Aħna fuq MacLeod naħseb il-mod kif tkellimna l-riċerka tiegħek ħarġitu bħala element pożittiv għas-sitwazzjoni politika f'Maltija qed iħares il-quddiem. Qed iħares il-quddiem m'għadux marbut bil-constraints tal-burokrazija, taċ-ċivil, għalli Malta bħall-oħra inti tieħu l-indipendenza, imma mbagħad il-Perth. Perth kien bħal MacLeod miftuħ iħares il-quddiem, kien differenti minn MacLeod ir-rapport tiegħu. Kif x'assessment tagħmel inti ta' Perth?
Perth ovvjament kien marbut li jsegwi il-policy li ressa s-Segretarju tal-Istat bħala Ministru. Fil-segretarjat sewa. U dana kien jagħmlu. Però ovvjament ukoll anke kien mistenni għax dik hija l-prassi li qediat tiegħu ressaqhom quddiem ukoll quddiem il-Segretarju tal-Istat ukoll biex jara xi jaħseb u biex jattipari. Sa waħda mill-affarijiet li kellu Perth ma kienx daqshekk committed li issa li għadda għadda ordnu xul quddiem fis-sens. Li kien għadu jemmen, li ħaġa kien jemmen li Malta, naħseb din kien jemmena, kien jemmen li Malta mhix kapaċi tieqa' fuq saħħa.
Jiġi differenti minn MacLeod hawnhekk.
Ejja. U kellu allura, għax dejjem irdu niftakru li Lord Perth kien Kattoliku. U kien Kattoliku u kellu relazzjoni mill-qrib ħafna mal-Arċisqof Monsignor Michael Gonzi. Mela u kien jaf il-biżat tal-isqof, tal-arċisqof, li jekk Malta s-indipendenti u tkun sejr ħażin ekonomikament u tiffaċċja l-ġuħ. Il-gvern.
Kulli xi ħaġa jkun jgħidu ħafna l-indipendenza ġib il-ġuħ bil-maqlub ġara
u gvern li għax Gonzi kien dal-istadju kien konvint li kisser elezzjoni f'dak l-istadju serbaħ Mintov. Gvern meċi minn Mintov, allura jiġustifika li jidura lajnuna lejn il-vant. Dik kienet il-biża. Biex jena li kienet reali, ma dik kienet il-biża. U kienet biża vera għal-għalihom. Allora, u Perth kien jaċċettaħ dit-teżi. Lo ħaġa uffiċjali kif rajna fuq anke il-programmi ta' qabel, Ingliżi kienu ċerti li Mintov jirbaħ żgur.
Didi rajnija kostanti kienet dik.
Ma kienx. U allura kien hemm kienem zewċ elementi, kienem l-element tal-Perth tal-periklu għall-interessi Ingliżi u tal-Punent. Jekk jitlamentov. U il-periklu għall-Knisja li kien jesprim l-Arċis u fu li Perth kien jissimpatizza inħabba li hu kien Kattoliku. Allora, u f'moħħu kellu hemm xi soluzzjoni oħra għall-indipendenza li tista' tassigura li daw il-biżat.
Xi alternativa l-indipendenza.
Alternativa. Li din il-biżat kemm ta' gvern Ingliż u kemm ta' Knisja ma jkunux reali. U waqa' fuq l-idea tal-integration.
Jiġifieri issa qegħdin fil-bidu tas-sittinijiet qed imorru fuq l-idea li
għall-integration.
Għal-għas
għall-ċisqof mhux fafu tagħha l-integration vera. Però minn naħa l-oħra qal xorta tista' taħdem. Għalda jiġri xiġri se jkonna domandi mill-gvern Malti għal-għajnuna sostanzjali. We have to pay a high price. Allora mhux aħjar nofrom l-integration u għal jiena ċert li l-Maltin li darba jaċċettawha jekk aħna ngħidulhom ara. Integration iġib magħha. Immedjatament li l-livell ta' social services Malta, per eżempju, jitlaq 80% għal dak li hu l-Ingilterra. Għal meta tqisi popolazzjoni żgħira ta' Malta, it's a relatively small price for us to pay. Biex nirbħu ksar ħan irmoħ.
U għal-Maltin ikun ħafna.
U għal-Maltin ikun ħafna. U dana tkun diffiċli biex il-Malti ma jaċċettawhiex. Waħda mal-affarijiet li Pert.
So, jiġifieri hu l-argument tiegħu li persuadi l-matin bil-flus.
Iva, għax Pert kien jemmen li jekk inti tittasa la soluzzjoni mal-Maltin, you have to offer cash.
Naturalment ma il-biżat ta' Monsieur Gonzi kienu differenti.
Ja, differenti mill-flus. Però kien jemmen li bl-integration ikunem inqas lok għall-biża li kellu f'moħħu. Li kellu f'moħħu l-Arċisqof. Ħaġa bl-integration kien ikun diffiċli għall-Gvern Malti li jagħmel xi tip tal-alleanzi u anke kuntatti ma' xi pajjiżi jew mexxejja li ma kinux aċċettabbli l-Ingliżi. Għax taħt l-integration, il-Foreign Affairs kien esklus mill-kompetenza tal-Gvern Malti. Waħda.
Ma jistax imur il-fil-fans minn tof biex nibqa' fuq din il-biża'.
Dik waħda. Allura, l-uniku biża l-oħra li kienet tal-integration oriġinali li kien jgħid l-Arċisqof kienet li Malta taqa' taħt l-influenza protestanta minħabba liġijiet Ingliż. U dik ma kienx hemm biża kien jaf, Lord Pert lo ħaġa l-Gvern Ingliż kien diġà ftiegħem mal-Vatikan oriġinalment fuq formula li dina tgħin li ma sex. U barra minn hekk f'affarijiet li huma purament lokali bħalma kienet affarijiet li għandu x'jaqsmu mar-reġjun u anki soċjali, affarijiet soċjali. Il-Gvern Ingliż ma kellu l-ebda kompetu u li jindaħal.
Iġveri da' għetijet il-soluzzjoni, għetijet ħatkun l-ħjar, għal-ġit, tar-ruħ u tal-ġisem.
Eżattament, dik il-ġismu tijaw. Issa, u għal li ta' min nerġaw nikonsidraw l-integration. Għara kollox l-integration kienet alternativa għall-indipendenza.
Ma ta' bil-maqlub tal-pozizju ta' McLeod. Jita' marfu McLeod dik iġifuq u għallu minn flok tmur lawn, tmur bil-maqlub?
Ħalli nisimgħu dal-qarex, forsi jitfakkar dawl.
3 days after Perth's return to London, McLeod presided over a meeting in his office to discuss the Minister of State's report. Perth suggested that the crux of the matter was to devise a constitution under which Dr. Bojolibe would be prepared to fight an election, as this would stop him making common cause with Mr. Mintoff. A representative from the Commonwealth on the Constitutional Commission was bound to make the exercise more palatable to the nationalists in Malta. He had, said Perth, reached the conclusion that a national assembly was impractical as it was likely to be dominated by one interest or another. Perth also advised that when McLeod made his parliamentary statement, he should include a reference to human rights.
Waħda qal nagħmlu xi ħaġa biex inkissru
il-possibilità.
Okej, ġieri daw allura jkollu kostruzzjoni qed din aċċetta. Qed jgħid oħra di tagħti human rights. Dik għax li tjagħmilha di tagħti human rights.
Human rights
l-isfond tagħha.
Ħa ngħidlek x'kienet l-isfond tagħha. L-isfond tagħha nfakkar li l-Gvern Ingliż kien ta' ċertu wediet lill-pulizija u liċ-ċivil ta' protezzjoni. Tajjeb li kontra xi vendikazzjoni politiċi jekk jitla partikolarment Mintoff. Mela, jekk iddaħħal il-human rights, il-legislation tkun tista' toffri dik il-kwalità ta' protezzjoni.
Għalli, inħabba dik kienet, mhux inħabba speċi Mintoff qed jgħid qed jinkissru drittijiet u ma
inħabba
tant ħil
ta' fil-fatt il-Kostituzzjoni kif naraw iktar quddiem. Kostituzzjoni 61 jekk min notevoli għal xejn, hija notevoli għax għall-ewwel darba daħlu l-human rights section fil-Kostituzzjoni Maltija. Mbagħad baqgħu dejjem hemmhekk u ġew żviluppati mwessajn biex ikunu iktar preċiżi, f'kostituzzjonijiet li ġew wara. Però dikja kienet l-idea. Jafas ukoll kif rajna hawnhekk fuq l-idea tal-Commonwealth. Li kun hemm għal minn rappresentant tal-Commonwealth u qal għax din tkun iktar palatabil, iktar aċċettabbli għan-nazzjonalisti. Din ħabba l-fatt li n-nazzjonalisti kienu qed jagħmluha ċara u kienu jilhom jagħmluha ċara li huma fl-indipendenza kienu qed jaraw lil Malta, Malta indipendenti
bħala
membru tal-Commonwealth.
Jiġifieri għalkemm kienu jagħmlu li jekk jsir elezzjoni ta' Mintoff, ridu jagħmlu affarijiet biex jagħtu palata lin-nazzjonalisti.
Iva, għax
ma tiġrix.
Għax huma ma tiġrix l-iktar fis-sens li n-nazzjonalisti jkunu preparati jiġu elezzjoni. Għax n-nazzjonalisti jilhom jgħidu li huma ma jaċċettawx kostituzzjoni fejn il-gvern ma jkollux il-kontroll fuq il-pulizija u ċivil. Fatt iktar tard. Taġġi t-Kostituzzjoni jekk, accettaw li ġildu l-elezzjoni, imma waqt il-kampanja elettorali Boċċolvir għamela ċara darba 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 tgħid li ta' erba, li jekk irba l-elezzjoni ma jgvernax jekk ma jitneħħiux dawn l-affarijiet. U fil-fatt hekk għamel. Dak hija storja oħra.
Iva, narawha narawha.
Dik kienu jafuha. Mela huma kellu ħsieb ieħor f'moħħhom li jekk in-nazzjonalisti jaċċettaw li ġġieldu elezzjoni, ikollhom ċans ikbar li jirbħu lill-Mintoff jekk huma jkunu qed jippreżentaw il-viżjoni tagħhom ta' Malta Independenti fil-Commonwealth u allura mhux biex inpoġġi għajek kif jifima the man in the street Malta titlaq mal-kurrenti. Għattifem, li kun hemm ċertu garanzija ta' kontinuità u allura ċertu garanzija ta' stabilità għall-għejxin. Dik kienet. U qed jirraġuna b'mod politiku ħafna hawnhekk. U kienet jgħid.
Pert
kienet jgħid fi kliem ieħor. Jekk tiġi elezzjoni, l-ikbar ċans li hemm li Mintoff ma jirbaħx l-elezzjoni tkun jekk in-naħa l-oħra li tkun ukoll qed titlob l-indipendenza, imma tkun iktar konvinċenti f'dak li huwa n-nuqqas ta' periklu ekonomiku għal Malta. Di. Tajjeb, allura anki Maltin li huma fafu l-indipendenza, imma hemm ċertu biża mill-futur, it-tendenza tagħhom they might be swayed li jivvutaw lin-nazzjonalisti għax hemm inqas periklu milli għandek Mintoff. Di kienet l-idea li.
Allura għalnejn huhom biex nitilgħu.
Eżattament. Skont ma kollawt hemm żewġ punti oħra jdu nikkonsidraw li huma importanti ħafna. Qabelu mal-fatt li National Assembly mhix tajba mellu nagħmlu kommissjoni. Mela,
meta qed jgħidax jista' tkun dominata minn xi naħa kellu xi fazzjoni partikolari.
Iva, fazzjoni li kellu f'moħħu kienu jibżgħu żewġ naħat dominati minn żewġ elementi. Waħda l-element laburista, ħabba l-fatt li marru għall-ispezja ta' 1945 fejn il-każini kienu pratikament mhux kienu dominati maġġor parti tagħhom
minn laburisti.
Laburisti, dak il-fatt kien eżerċizzju apposta li sar mill-Labour Party biex jinfiltra il-każini. Biex ma jiġrilux il-Labour Party kif kien ġralu fin 1921? Meta kienet l-ewwel Assemblea Nazzjonali, meta sab ruħu f'minoranza. Għax il-każini ġew rappreżentanti mit-tabib, mill-avukat, mill-ċismu kollha b'interessi differenti. U kien hemm ukoll l-element tal-Knisja. Kienet ukoll l-element. Mela dawk kienu. Mela, u allora qasu dan kun unwieldy in any case, mela. L-aħjar hija kommissjoni. Mexico kommissjoni.
Kommissjoni hemm il-gvern Ingliż.
Il-gvern Ingliż, tajjeb, se tkun il-membership tagħha, tajjeb, u meta inti tħabbara, u din hawnhekk kruċjali, inti tħabba tħabbar kommissjoni. Qed tħabbar kommissjoni biex tfassal kostituzzjoni. Imma meta tiġi għad tfassil ta' il-kostituzzjoni, inħabba l-fatt li t-talba f'Malta overwhelmingly hija għall-indipendenza. X'se tgħid? Li ju it-tir tal-gvern Ingliż it-tir aħħari kostituzzjonali. Kif se twassal
għal? Eżgu.
U.
Speċjax ħatamela di.
U l-biża hawnhekk huwa interessanti li mhux biża biss li ma tiġix aċċettata f'Malta, li ma tiġix aċċettata mill-gvern Ingliż mill-kabinett.
U xiex kien bażat dal-biża tal-kabinett?
Il-biża kienet li aħna kien se nippreżentaw serres u qdim il-kabinett. Kostituzzjoni li b'xi mod timplika li hija pass il-bot minn waħda finali ta' indipendenza, il-Ministeri tad-Difiża mhux se jaċċettawha. Di kienet, u kienet realtà kif se naraw kbira għax McCloud kellu ġlida sħiħa internament fil-kabinet dwar pass li tieħu. Issa, dwar li kollok rappreżentant mill-Commonwealth din hawn ġbitu l-McCloud. U
imma l-oħra tal-integration naħseb
moġud. Tal-integration għalli it was a dead duck u għal xejn għodu taf inti nippruvaw
għajmu
l-mejda. Ma sa twassalna mkien. U għal ukoll li hu kellu f'moħħu bniedem li jista' jkun chairman tagħha u jeħ f'moħħu Sir Hilary Blood.
Fil-fat baqt marrufa bħala l-Blood Commission.
Blood Commission, tajjeb. U għal li xtaqo koll li kollu membru li kollu background fit-trade unionizmu. U dana li tipoġibni demek li kum marruf fit-trade unionizmu, principalment biex innaħa laburista tħoss li
Jisandamu mitkellem,
li tifhem il-pozizjoni tagħha.
Dak il-Riblad x'kien l-sfond tiegħu?
Il-Riblad għax blad kien diġà kellu esperjenza fuq kummissjonijiet li waslu l-kostituzzjonijiet oħra, fatakar li spiċċamu waħda. Allura
f'koloni oħrajn imma
kellu
esperjenza.
Esperjenza u high standing. Tifhem ma qabbadx il-ċikku out of the blue. U huwa fil-fatt issuġġerixxa li jew lil Sir Alfred Roberts kien
l-aspett ta' trade union
kien trade unionista magħruf, kien ġi knighted għas-servizzi tiegħu fi trade unionizmu. U jon kella Lord Geddes li kien ukoll imsemmi sew fejn kellha x'taqsam dan l-aspett. Qal però għal Pert għal qisu ħaġa oħra wkoll għal li ta' min naraw daqsxejn min-naħa nazzjonalista jekk insibux xi formula issa li meta introduċu l-Kostituzzjoni ngħidu li hemm xi formula li se tkun formula aħħarija mela jekk sempliċement ngħidu se ndaħlu Kostituzzjoni oħra ġdida, di ma tkunx biżejjed għan-nazzjonalisti biex jaċċettaw li jikkooperaw u jieħdu s-infelazzjoni. Qed ikun hekk. U hawnhekk kienet il-problema prinċipali. Però x'għamlu? Allora ħarilek x'għamlu.
Ispeċi rridu jipprova jagħmlu kummissjoni qed nifhem sew jilhom. Illi meta titħabbar ikun hemm xi membru jew xi ħaġa fiha li kulħadd jgħid isma' din nistgħu naħdmu magħha.
Sewa. Issa kif se jagħmluha di? Anki ħabba l-Gvern Ingliż. Iddeċidew li jużaw id-device komuni ħafna fil-Parlament dik tal-planted parliamentary question. Ejjeb, għaddejna jkolli membru tal-parlament insibu u ngħidu għamli din l-mistoqsija. Ejjeb, u l-mistoqsija kellha tkun li se dwar il-futur ta' Malta. Allora hemmhekk jagħti ċans li jsir statement dwaru, ovvjament għamet il-mistoqsija anke l-statement jkun qed jiġi cleared mal-kabinet, però minnhom bad jistgħu jħorġu wkoll supplementary questions. Fejn il-pożizzjoni titwessa.
Dai ċaratak.
Eżattament. Issa dana juri il-pożizzjoni wkoll weak ħafna ta' McCloud.
Għax fl-imsens.
Fis-sens li kien jaf li għandu oppożizzjoni formidabbli fil-kabinett. Jekk se jiġi.
Oppożizzjoni l-idea li Malta tkun indipendenti.
U dana. Il-problema hija din jekk jiġu fil-kabinet u se tqum kif kien previst u hekk fil-faġġara. Reżistenza qawwija minnaħa tad-difiża, it-tendenza tal-Prim Ministru u ta' membri oħra tal-kabinet hija to play safe.
Mhux hekk.
Ma neħux
difiża.
Jekk inti għandi data tad-difiża, segret tad-difiża bbekkjat mir-rapporti ġejjin mill-ministeri differenti fuq li aħna sendaj fil-pozizjoni tagħna, se nippregordaw il-pożizzjoni tan-NATO, ma jkunux lest li jieħdu. Dik kien jafa. Din hija importanti ħafna. U issa kienet ukoll żmien li kif wasal biex jaqaf għall-vaganzi l-Parlament Ingliż, allura qalu għal di oħra differenti ta' McCloud. Segretarju ieħor kien jgħid issa niddiskutuha wara. Għalli, namlu memorandum, issa,
biex nħessu
biex bil-ġimgħa qabel ma jaqaf il-Parlament inkunu ħlisniha. U dak kien pass.
Jiġifieri ma rridx il-kaxkar saqajh.
Eżattament.
Rid jimxi.
Xejn assolutament. Ħansibu għal-qari l-imiss.
The Colonial Secretary's declaration that he wanted Sir Hilary Blood to chair the Constitutional Commission was made in the knowledge that Blood was prepared to accept the nomination. In fact, Blood had called on Morton at the latter's request on 22nd June when he had been informed about the way the Colonial Office proposed to proceed in Malta. Blood was told that the Commission would have to operate within fixed terms of reference that would make it plain that independence was out of the question, that Her Majesty's government's defence needs had to be safeguarded, and that the pledges given to the police and the civil service were to be honoured. When Morton informed Blood of the possibility of appointing two more commissioners, Sir Hilary volunteered that from his own experience he would find it quicker and easier to tackle the job single-handed.
Mela wik, jek et nifem sijaw et najt, li it-tem ta' referenz tagħha ħajskludu l-indipendenza.
Iva, iva.
Allura di l-problema li kien ikollu ma' Cloud, ek zvintat.
Le.
Għala.
Għax jekk ikun hemm x'indikazzjoni li għalkemm dina mhix kostruzzjoni se twassal l-indipendenza, imma se tkun kostruzzjoni interim, mela se tinbidel, aqqas dik ma rridu. Il-defensa.
U dik kienet ħalkun interim.
Interim. Li dik xorta problema u profa jnaqqas kemm jista' l-problema politika għalih f'Ingilterra, però mhix hekk. Issa tagħmel wieħed jgħid li Sir Hilary Brad, kif diġà semmejna aktar minn il-programm kien bniedem ta' esperjenza twila, kien bniedem li kien beda fil-ċivil. Daqs 40 sena qabel kien ritirat issa, kien laħaq l-ogħla livelli fil-ċivil fil-Colonial Service Ingliż kien U koll għamel żmien kien gvernatur tal-Gambia ta' Barbados, Barbados tal-Mauritius, u għal irtira kien ħasem fil bħala commissioner biex jara l-pożizzjoni kostituzzjonali tal-British Honduras, u f'April 1960 kien ukoll appuntat biex jara biex jagħmel rapport dwar l-pożizzjoni kostituzzjonali ta' Zanzibar. Poldri u kellu esperjenza anki kien serva bħala bħala segretarju koloniali fil-Granada. Għal-diri u kien.
Ġivinni fim għalli għajt ismek, kien wahda nimxi jizja.
Iva, dak il-sens. Pero ma fil-fat ma kienx oppona bxi għawa li kollu għattiħor. Issa, meta ġew biex għaw minn sejkunu l-oħra minnaħa tal-Commonwealth, Sir John Martin suġġerixxa li japproċċjaw lill-Prim Ministru Awstraljan Menzies u l-Prim Ministru Defian Baker biex jisaqsu ma' suġġeriment minnaħa tagħhom.
Tanjes
jipproponu. Il-Kanadiż ma kienx interessat. Menzies kien. Menzies kellu interess kbir f'Malta.
Naħseb anke ħabalat kbir ta' migranti Maltin.
Kien ukoll jinteressa ruħu f'Malta, mhux kien hemm a sort of attachment, kien iħoss li il-Martin kienu worthwhile bħala emigranti u kellu ċertu rispett li lej Malta l-Martin. U dana fil-fatt issuġġerixxa avukat Awstraljan, però tagħmel ngħidu wkoll u din interessanti, niftakru li waħda mill-affett li kien issuġġerixxa Perth, jekk isibu xi Malti li ma kienx residenti Malta. U kellu f'moħħu ċertu avukat Buħaġar, li kien president tal-Ortiolja High Court tal-Utopia.
Esmu, da skrif sepru kol Utopia.
Dana kien William Buħaġar, da kien it-tifel, ta' t-tini Prim Ministru ta' Malta, Dr. Francesco Buħaġar. Tajjeb, dana kien sar Rhodes Scholar fil 1932, kien sar avukat minn Malta fil 1934, u bada jiprattika il-liġi f'Malta u f'Londra u fl-1940. Kien sar professur tal-liġi kostituzzjonali u public u private international law fl-Università ta' Malta. Fil 1950 kien l-ewwel non-Britisher li kien appuntat mill-bench, il-bench ġifir ġudikatura tal-Malaja biex jiservi bħala imħallef
fil-Malaja.
Tajjeb, mbagħad fil 1957 ir-re Haile Selassie tal-Etopja.
L-imperatur naħseb.
L-imperatur ma.
Naqsu l-Lugrad.
Kien talbu biex iservi fil-ġudikatura temmek li kien aċċetta u kien laħqu president tal-qorti tal-Utopia. Tajjeb, William Buħaġar kien Ġineva fil 1957.
Ankunu grazzi għalhekk SBC, ankunu spiċċajna il-programm bil-bandaġġ dal qed isimgħuma. Tal-HSBC ħabba xoll, għet jgħamlu, jisfort, li disfieċina għafna skużawru għana ma mandiġ kontroll għana fuq dan xoll.
Sekka ma nishtux xer skolla taħħom u nikontrolla għu l-HSBC.
Ma kif għet jgħaw il-prezzijiet internazzjonali bejn, għana se kif jistaj probabilment hemm ċans li nishtruhom. Interessanti, speċjalment b'dal-Malti, bil-karriera tant varjata u tant interessanti.
Ġew tiskanta fejn il-Maltin sabu ruhom u l-pożizzjonijiet li okkupaw barra minn Malta. Jiena nemmen li hemm lok ta' studju serju dwar numru ta' figuri Maltin li għamlu suċċess kbir f'livelli differenti tal-ħajja fuq ma' differenti tal-ħajja barra minn Malta.
Dawk il-kummenti ringrazzjak ħafna ċaw tal-kummenti tiegħek fil-programm kollu. Ringrazzja Semija għall-attenzjoni tagħhom waqt li nagħmel appuntament magħhom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.